Salom azizlar. 10 amrlarning 4-tasi Xudo bilan munosabatimizga, qolgan 6-tasi esa insonlar bilan munosabatimizga tegishlidir. Lekin barchasi munosabatlar haqidadir. Keyinchalik Iso Xudo uchun nima muhimligini ikki ifodada ixchamladi. Xudoni sevgin va boshqalarni sevgin. U shunday dedi. Egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zing kabi sevgin. Butun ilohiy buyruq va payg'ambar oyatlarining hammasi ham mana shu ikki amrga tayanadi. Xudoni sevishni o'rganganimizdan keyin boshqalarni sevishni o'rganishingiz hayotingizdagi ikkinchi maqsaddir. Muvaffaqiyatlar yoki narsalarga ega bo'lish emas. Munosabatlar hayotimizda eng muhimdir. Shunday ekan, nima uchun munosabatlarga ikkinchi darajali deb qarashimiz kerak? Agar jadvallarimiz to'lib qolsa, munosabatlarga e'tibor bermaymiz. Sevgan kishilarimizga nisbatan yetarlicha vaqt, g'ayrat va energiya ajrata olmay qolamiz. Xudo uchun eng muhim bo'lgan narsa tezda qilinishi kerak bo'lgan boshqa yumush bilan almashtiriladi. Band bo'lish munosabatlarning eng katta dushmanidir. Biz yashash uchun ishlash, ishimizni bajarish, qarzlarni to'lash va boshqa maqsadlarni amalga oshirish bilan go'yoki ular hayotimizning maqsadidek tashvishlanib yuramiz. Bunday emas. Hayotimizning maqsadi Xudoni va kishilarni sevishimizdir. Hayot minus sevgi nolga tengdir. Sevgi abadiy yashaydi. Xudo bizga sevgini eng asosiy vazifamiz qilishimiz kerakligini aytishning yana bir sababi sevgi abadiydir. Endilikda bu uch narsa qoladi. Ishonch, umid, sevgi. Sevgi esa eng a'losidir. Sevgi vasiyat qoldiradi. Boyligingiz yoki muvaffaqiyatlaringiz emas. Boshqa kishilarga bo'lgan munosabatlaringiz siz yerda qoldirishingiz mumkin bo'lgan katta ta'sirdir. Tereza xonim aytganidek, siz nima qilishingiz emas, bunga qancha sevgi qo'yganingiz muhimdir. Sevgi uzluksiz merosning siridir. Men kishilarning yotoqda oxirgi daqiqalarini yashayotganliklarini, ya'ni abadiyat ostonasida turganlarning ko'p guvohi bo'lganman va ulardan birortasi mening diplomlarimni keltiring. Men ularga yana bir bor qarashni xohlayman. Menga ordenlarim, medallarim, sovg'a qilingan oltin soatni ko'rsating. Yerdagi hayotlari tugayotganda insonlar atroflarini narsalar bilan o'rab olmaydilar. Biz atrofimizda xohlaydiganimiz kishilar, sevgan va munosabat qurgan kishilarimiz. Oxirgi daqiqalarimizda biz hayot munosabatdan iborat ekanligini tushunamiz. Donolik ushbu haqiqatni keyinroq emas, balki oldinroq tushunishimizdir. O'lim to'shagimizda nima muhim ekanligini tushunib olishingizni kutmang. Biz sevgimiz orqali qadrlanamiz. Sevishni o'rganishingiz hayotingiz maqsadi ekanligining uchinchi sababi sevgimiz uchun abadiyatda qadrlanamiz. Xudo ruhiy yetuklikni o'lchashining yo'llaridan biri munosabatlarimiz sifatidir. Jannatda Xudo menga ish faoliyating, bankdagi hisob raqaming va qiziqishlaring haqida aytib bergin demaydi. Buning o'rniga u siz boshqalarga qanday munosabatda bo'lganingiz, ayniqsa muhtojlarni qanday qabul qilganingizni ko'rib chiqadi. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.